Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я, міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, я, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген жақсы тілегімен бүгінгі таң сары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 23 қараша 2018 жыл Алматы уақыты, міне 9 сағат 00 минут 38 секундты көрсетіп тұр. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, біз таң сары бағдарламасында қайта қауышып отырмыз. Я, бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге тағы да естеріңізді айта кетейін. Я, бүгін ерекше тақырып болғалы тұр. Бүгін осы ренішті іште сақтама деген тақырыпты бүгін көтергелі тұрмыз. Реніш туралы айтамыз. Қаншалықты реніш, осы қалай десек екен, қаншалықты біз адамдарға ренішеміз, және қаншалықты басқаларды реніштіреміз, сол туралы бүгін әңгіме ететін боламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, реніш деген нәрсе не ол, және қаншалықты адамға ол өзінің зиянын алып келеді адамның өміріне, осы туралы бүгін сөз әңгіме ететін боламыз. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді айтып қалдыруға болады. Біздің тікелей эфир телефон нөмірім 8-707-724-30. 8-707-724-30. Міне осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалсаңыздар да болады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де бүгінгі осы күндеріңізге сәттілік тағы да тілегім келіп отыр. Өйткені бүгін күн жұма. Ақша айта кетейін, күн жұма, аптаның соңғы күні, біздің алдымызда енді екі күндік демалыс күн күтіп тұр. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Соңғы түйенің жүгі ауыр дегендей, соңғы күнімізде кішкене ауыр болмасын деген сіздерге тілегім келіп отыр. Я, жақсы, сонда қуанышты, сонда керемет сәттерменен, қуанышты, күлкілі жағдайлармен өтсін деп айтқым келіп отыр. Я, қымбатты радио тыңдармандар, одан кейін екі күндік демалыстан кейін біз дүйсенбі күні қайта қауышатын боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, мен қоштасып жатқан жоқпын, мен керісінше осы күндеріңізге жақсы тілектерді айтқым келіп жатыр. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Jesus. табу.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Әрі қарай бағдарламамыз жалғасады сіздермен. Осы қайта қауышып отырған таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын әдеттегідей сіздерге айтып кеткім келіп отыр. Жоғарыда айтқанда 23-ші бүгін қараша 2018 жыл. Алматы уақыты 9:07 көрсетті. Яғни, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күнге ауа райы болжамы мынадай. Біздің Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +9 градус болады делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура +3 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматыда күн жаңбырлы болады делінген екен. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы -4 градус болады делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура -6 градус. Елордамыз Астанада қар жауады деп күтілуде. Қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралайық. Қымбатты тыңдармандар, бүгін осы ренішті іште сақтама деген тақырыпты осы алға қойып отырмыз. Жалпы реніш деген не, осы туралы жан-жақты талқылайтын боламыз. Қаншалықты біз реніш сақтайтын адамдармыз, реніш қаншалықты біз басқаларды ренжітіп аламыз, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Реніштің себептері тым өте көп болуы мүмкін. Жақын тартып жүрген досыңыздың қатты кетіп қалжыңдауы, танысыңыздың сыртыңыздан өсек таратып тіл жүгіртуі, біреудің тым қатты шығып қатты шығып кету дауысы. Әркім болмысына қарай түрлі нәрселерге ренжи береді. Кейбір азаматтан өкпелей қоюы қиын болса, енді бірі абайсыз айтылған азғантай сөз үшінде өкпесі қара қазандай болуы мүмкін. Біз өкпе мен реніштен құтылудың жолдары мен тәсілдері туралы айтатын боламыз. Бұл неге керек дейтін болсақ, әрине, бұл жерде ішіңізде пайда болған өкпе мен реніштің ешкімге зияны жоқ болып көрінсе де, оның тигізетін кері әсері өзіңізге тым үлкен екен. Ең алдымен әрине өзіңізге алда мақсатыңыз бар. Өсіп өркен деп дамуды мақсат қылған адам болсаңыз, жүрегіңізде пайда болған өкпе ренішті сізде алға тартудың орнына кері кетіріп, құлдырата түсетіні рас. Яғни жүректегі сол бір жара сізге жүк болып, алға жылжуға мұрша бермейді. Қарапайым логика салатын болсақ, бізге зиян келтіретін нәрселерден құтылудың жолын іздеуіміз керек. Ренішті сақтамаудың тәсілдерін қарастыру керек. Себебі сыртқа шықпаған көңілдің көлеңкесінде қалып қойған у бізді ішімізден жегідей жеп құрта бастайды. Алдымен өкпелеушінің мотивтерін түсінуге тырысқан жөн болады. Егер ол адам сізді кемшілігіңізді айта отырып түзегісі келсе, оған ренжудің ешбір реті жоқ. Жылатып айтқан достан артық жолдастық болмайтынын түсіну керек. Бұл жағдайда сезіміміз бен ойымызды қайта қарастырып алған жөн болады деп ойлаймыз. Тағы бір айтатын нәрсе, өкпелетуші сол Ісі арқылы сізді төмен шектетіп, түрлі айла тәсілдер арқылы өзін жоғары көтеруді мақсат қылуы мүмкін. Бұнда жағдайда осы туралы өз ойыңызды бүкпесіз жайып салған өте орынды. Біріншіден негатив іште қалмайды, екіншіден ол пендені орнына қойып, өз ойыңызды ұқтырасыз. Бұл әрекет болашақта режиссерге әкелетін іс-қимылдың қайталанбауына себеп болады. Я сөзіңіз пендені көкейді жетпесе, онымен араласуды бас тартқан дұрыс. Қысқасы, реніш пен өкпені іште сақтама, негативтен арыл дейді. Я қымбатты радио тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтына алған біздің бүгінгі тақырыбымызға кіріспе ретінде. Я сіз қымбатты радио тыңдармандар, өзіңіз ренішті қаншалықты іште сақтап жүресіз? Немесе оны бірден шығаруға тырысасыз ба? Бүгінгі күн сұрағы осы қымбатты тыңдармандар, егер ой пікір білдіремін десеңіздер, өмірлеріңізден, өздеріңізден, тәжірибелеріңізбен бөлісемін десеңіздер, қалай ренжіскен адамменен қалай татуластыңыздар, осы туралы айта отырсаңыздар болады. Я, біздің телефон нөмірім 877-724-30. Хат жазуға болады осы нөмір арқылы, немесе қоңырау шалуға да болады. Хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар, атсалысыңыздар. Ендеше қазір жақсы бір әдменен жалға болайық.
Қараған
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Сіздердің тамашалаған әндеріңіз бұл Ренжі Меші әні Тамара Асардың орындаған әні болатын. Ендіше ары қарай бағдарламамызға, бүгінгі тақырыбымызға қайта ораламыз. Ренішті іште сақтама деген тақырыбымызды жалғастырамыз. Мына жерде қымбатты радио тыңдармандар, бір-екі осы реніш туралы айтылған өсиет әңгіме сияқты бір әңгімені айтып оқып бергім келіп отыр. Сіздердің бір қателеріңізге жарап қалар деген ойдамын. Егер біреумен ренжісіп жүрсеңіздер, осы туралы бір сәт ойланып көріңіздер. Жүректеріңізге қараңыздар, жан жақты ойланыңыздар. Осы әңгімеден кейін сіздерге бір үміт отын жағатын шығармыз деген ой ниеттеміз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, жақсылап тыңдап алсаңыздар, өздеріңізге жақсы болар еді. Шәкірті ұстазынан былай деп сұрапты: сіз сондай ақылдысыз, үнемі көңіл күйіңіз көтеріңкі болады, ешкімге ашуланбайсыз, маған дәл өзіңіз секілді сабырлы бола көмектесіңізші деп өтініш білдіреді екен. Білдіріпті. Шәкіртінің өтінішін ұстазы қабылдап, түссіз пакет пен, яғни пакет қолдорбайы, картоп алып кел деген екен. Егер сен біреуге ренжіп, ренішіңді іште сақтайтын болсаң, қолыңа бір картоп ал, ренжісіп қалған адамыңның есімін сол картопқа ойып жазып, пакеттің ішіне сал деген екен. Бар болған осы ғана ма деп шәкірті таңырқап қалады. Жоқ деп жауап береді ұстазы. Сен үнемі өзіңмен бірге осы пакетті алып жүруің керек. Біреуге ренжіген сайын әр кез бір картоптан қосып отыр. Шәкірті ұстазының айтқанын бұл жұттай орындайды. Арадан біраз уақыт өтеді. Шәкірттің пакеті картопқа толып, айтарлықтай ауырлайды. Оны өзімен бірге алып жүруі қиынға соға бастайды. Әрі картоп бұзылып, жағымсыз иіс шығара бастайды. Сол кезде шәкірті ұстазына келіп: өзімен бірге мұны алып жүру мүмкін емес. Біріншіден тым ауыр. Екіншіден картоп бұзылып, жағымсыз иіс шығарды. Мұның орнына басқа тәсіл ұсыныңызшы дейді. Сонымен дәл осында жағдай болып, сен мұны бар болғаны байқай алмай тұрсың. Біздің жасаған істеріміз әдетке, ал әдетіміз қатыгез мінезге айналады. Мен саған осы үрдісті сырттай бақылауға мүмкіндік бердім. Біреуге ренжімес, немесе ренжітпес бұрын әркез мұны қаншалықты қажеті бар екенін ойла, деді ұстазы. Расымен де біреуге ұзақ уақыт бойы ренжігеніңіз қаншалықты дұрыс. Қымбатты радио тыңдармандар, осы әңгімені бір шынымен де бір астары бар сияқты, егер жақсы дұрыстап ойланып көретін болсақ. Шын мәнінде де реніш сақтап жүру адамды жақсылыққа ешқашан алып келмейтіні рас. Жаңағы картопқа адамның атын жазып, сол қапқа салып көтеріп жүрудің өзі қалай оңай емес сияқты, ренішті де ішімізде сақтап жүру, оны көтеріп жүру, қымбатты радио тыңдармандар, ешкімге жеңіл соғат деп ойламаймын. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, осындай біреуге ренжіп жүрсеңіздер, біреуді үнемі ренжітіп жүрсеңіздер, ойланыңыздар, осындай әдеттен арылыңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің сіздерге бір осы әңгіме арқылы айтып отқан кішігірім кеңесіміз болсын деп айтқым келіп отыр. Тағы да мына жерде бір реніш пен қуаныш туралы бір әңгімені оқып кеткім келіп отыр. Екі дос шөл далада келе жатыпты. Бір кезде екеуі сөзге келіп қалады да, біреуі екіншісінің бетінен ұрып жібереді. Сонда досы бетінің ауырғанын сезсе де үндемей құмға бүгін ең жақын досым мені бетімді ұрды деп жазып қояды. Олар ары қарай жүріп келе жатып жазира далаға тап болады. Далада өзен бар екен. Екеуі өзенге түсіп шомылып жатқанда әлгінде достан таяқ жеген жігіт суға батып кетеді. Сол кезде досы оны құтқарып жағаға арқалап алып шығады. Есін жиған соң жігіт: бүгін ең жақын досым мені құтқарды деп тасқа қашап жазады. Алдымен бетінен орып, кейін дос құтқарған жігіт одан: «Сен ренжіткен кезімде құмға жазып едің, еді тасқа қашап жаздың, не үшін?» деп сұрайды. Сонда досы: «Біреу сізді бізді ренжіткен кезде ренішті жел шайып кету үшін құмға жазуымыз керек. Бірақ біреу бізге жақсылық жасағанда, оны ешқандай жел шая алмау үшін тасқа қашауға тиіспіз. Ренішті құмға, қуанышты тасқа жазып үйрен» деп жауап берген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл әңгіменің де астары бар. Егер ойланып қарасақ, шын мәнінде де реніш ол бір сәтте ғайып болуға тиіс, ал бізге жасалған жақсылық ол мәңгіге жүрегімізде сақталып қалуға тиіс. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ренжіспеңіздер бір бірлеріңізбен, ешкімді ренжітпеңіздер және ешкім сізді ешқашан еш уақытта ренжітпесін деп айтқым келіп отыр. Осы әңгімеге мүмкін біз қазір бірер айдан кейін қайта оралатын боламыз. Ары қарай қызық әңгімелеріміз әлі алдыда. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, бұл Нұрлан Абдуллин бауырымыздың айтқан әні болатын, яғни Ақжайық әні менен. Ары қарай бағдарламамыздың тақырыбына қайта оралатын боламыз. Я айтпақшы қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің әдеттегідей бүгін міне уақыт кеп қалған екен, жағымды жаңалықтар айдарына берілетін уақыт. Содан кейін тақырыбымызға қайта ораламыз. Жағымды жаңалықтар айдары бүгін деген мынадай. Я Димаштың ата-анасы мен оның концертіне қатысқан оқушы қыз Лондоннан Қазақстанға оралды дейді. Димаштың анасы Света Айтбаева әншінің алдағы жоспарлары жайлы баяндап берді. Бұл туралы Stan.kz ақпараттық агенттігі Қазақпаратқа сілтеме жасап хабарлайды. Лондон төрінде елімнің жүрегі Астана әнін шырқаған Нарғыз Жанұзақованы Ақтөбе халқы қошаметпен қарсы алды. Мектеп оқушы Димаштың концертінен алған әсерімен бөлісті. Димашпен бір сахнада ән шырқау үлкен мәртебе екенін айтқан Нарғыз, бұл ән кешінен ұмытылмас әсер алғанын айтты. Мен үшін бұл үлкен мәртебе, әрі сапар кезінде Лондонды аралап, қайықпен жүзіп, екінші Елизавета патшайымның үйін көру бақытты бұйырды. Қала тұманды, жауынды болғанымен адамға жылылық сыйлайды дейді Нарғыз Жанұзақова. Жасталат өңірлік ән байқауында жеңіп шығып, Димаштың концертіне қатысу мүмкіндігіне ие болған екен. Света Айтбаеваның айтуынша, Лондон халқы Нарғызды өте жақсы қабыл алды. Тіпті әлемнің 45 елінен келген фанаттар ішінде Нарғызды өз еліне шақырғандар баршылық екен. Света Айтбаева Димаштың жоспарлары туралы айта келе, оның BBC арнасына сұхбат беріп, сапарын Ресей мен Қытайда жалғастыратындығын атап өтті. Уақыты тығыз болғандықтан Димаш елге ат басын бұра алмайды екен. Димаш Лондонда қалды, ол таяуда туған жеріне Ақтөбеге келіп, тынығуды армандайды. Бірақ естесі тығыз, Лондоннан соң Мәскеуде өнер көрсетіп, Қытайға барады. Осы аралықта уақыт тауып, үйге келіп демалады деп үміттенеміз. Димаш жұмыс істеп жүріп, тынығатын адам, кішкентайынан еңбек қор. Музыкалық мектеп, колледжге барды, үнемі дайындықта жүрді. Студияда жаңа ән жазу, әрлеу, туындыларды өмірге әкелу, оркестрмен жұмыс істеу оған күш сыйлайды. Жас кезінде тынымсыз жұмыс істегені дұрыс деп есептейміз. Фанаттарына айтарым, Димаш жақсы, ол шаршамады деп деді Света Айтбаева. Тағы да бір жағымды жаңалықтарымызды құлаға сала отырыңыздар. Ұлыбританияда ең ұзақ жасаған 102 жастағы егіз әжейлер өз құпиясымен бөлісті. Қандай керемет, не? Апалы сіңілі Филлис Джонс пен Ирен Крамп Сторпат Онсеверн қаласындағы Устернер патшалығында тұрады. Филлис үлкені, ол Иреннен 25 минут ерте өмірге келген. Филлистің 59 жастағы ұлы Карл аналарының әлі ширақ екенін, сырт қарағанда 60 жастағы әжеге ұқсайтынын айтты дейді. Әжелер өмірінде балықты көп жегенін, онымен бірге алкогол ішкенін айтты дейді. Бірақ ішімдікті екі стақаннан артық ішпеген екен. Филлис қан тамыр жүйесі Иреннің аяғы ауыратындықтан қоғамдық ортаға баруға ұялады. Туған күнін үйінде атап өтеді екен. Алайда әжелер артрит ауруымен ауырмайды, қысымы көтерілмейді. Карл екі анасымен мақтанатын айтып, олардың Гиннестік рекордтар кітабына енгізуді қалайды. Ғаламтор арқылы екі әжейдің егіздер арасындағы ең көп өмір сүргенін анықтады. Алайда 2007 жылы бақта бұқаралық ақпарат құралдарында Мариан Ворнер мен Нори Лэнгтон есімді егіздердің 105 жасқа толғанын айтқан екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, қандай бүгінгі жағымды жаңалықтарымыздың айдары осындай болды. Шын мәнінде де жаңағы осындай өмірлеріңізде жағымды жаңалықтар көп бола берсін деп айтқым келіп отыр. Димаш бауырымызға да сәттілік тілейміз, ары қарай да концертті жақсы өткеніне біз өте қуаныштымыз және сонымен қатар Аллаға қойған жоспарларына қол жеткізе берсін деген жақсылықты тілегім келіп отыр. Және осы жердегі 102 жасқа толған екі егіз әжейге де ары қарай да денсаулықтары мықты жақсы бола берсін деп айтқым келеді. Я, қымбатты тыңдармандар, сіздердің өмірлеріңізде де жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын. Бүгінгі жұма күні сіздерге жағымды жаңалықтарды естіп жүріңіздер. Әрқашан қымбатты радио тыңдармандар, көтеріңкі көңіл күй сыйлаймын сіздерге. Бүгін күндеріңіз сәттілікке толы болсын, жақсы күн болсын деген жақсы тілегім тағы да сіздерге айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір жақсы әнге кезек беріп алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жастық желі желпіп өтсе, жанымызға әттір сеуіп, мәңгі қалып сол күн есте. Мың түрлі ойға батушы едік арайлым, арайлым. Көктен өсір құйып өтсе, мөлдір сезім ол шақтағы. Сосын самал сүйіп өтсе, сол өсерді аңсап барып аяулы. Өткінші жауын, өткен күнді аңсатқан ай. Өксінші бәрін, көптен жауған моншақтардай. Өткінші жауын, да өткінші жауын. Өткен күнді аңсатқан ай, төксінші бәрін, көптен жауған моншақтардай. Өткінші жауында
тамшы тұнған таң көзінде болса сенің мөлдірлігің. Сен қасымда бар кезінде, саған қарап қызыл сағым қырға кетті. Сары сағым саямдағып мәңгіге.
Өткінші жауап, өткен күнді айсатқан ай. Төксінші бәрін, көптен жауған моншақтарда. Өткінші жауында, өткінші жауын, өткен күнді айтсақан ай. Төксінші бәрін, көптен жауған моншақтарда. Өткінші жауында. Жауын, өткен күнді аңсатқан ай. Төксінші бәрін, өктен жауған моншақтардай. Өткінші жауын, да өткінші жауын. Жанға сыйлар мөлдір моншақ, шаршамайын сол күнді аңса. Шағымда болсаң жанымда.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз. Тағы да қадірменді біздің тыңдармандарға. Ары қарай бағдарламамыз жалғастырамыз. Тақырыбымызға қайта ораламыз. Реніш тудыратын сөздер. Бүгінгі тақырыбымыз реніш. Іште сақтама деген тақырыпты біз көтеріп жатырмыз. Ой пікір қалдырам десеңіздер, хабарласып, хат жазып, қоңырау шалыңыздар 877-724-30. Біздің сөздік қорымызда байқаусызда айтып қойып, жақындарымызбен ұрсуға мәжбүрлейтін сөздер бар. Ғалымдар оны конфликтогендер деп атайды. Отбасымен қызметте тыныштық болғанын қаласақ, конфликтогендерді нейтралды сөздермен алмастырғанымыз абзал. Олай болса, төмендегі осы бір осы кеңестерді беріп кеткіміз келіп отыр. Бұл менің міндетім емес, маған бұл үшін ақша төлемейді деп аталған сөздер жұмыста бас тартуға көмектесетін ең көп таралған сылтаулар. 99% жағдайда бұл сөз басшылықтың ашуына тиеді екен. Сондықтан менің бүгін тапсырмам көп, олардың қайсысын бірінші жасағаным дұрыс деп айтқанымыз абзал екен. Екіншіден, менің сізбен сөйлесетін уақытым жоқ, қолым бос емес деген сөздің орнына, әрине бұл тәрбиесіз адамның сөздері. Сондықтан мен сізден кешірім сұраймын, маңызды жиналысым басталып, менің кетуім керек болып тұр, айыпқа бұйырмаңыз. Қиындықтарыңызды келесі жолы талқылайық, қаласаңыз бір сағаттан соң телефон арқылы хабарласайық дегеніміз жөн болар. Ары қарай, менің айтып тұрғаным ақымақтың сөз секілді естілер, бірақ демей, дәл осы сөздерден кейін қарсы алдыңыздағы адамды айтқандарыңызға сендіремін деп ойламаңыз. Өзіңізге бұл сөздерді айтуға тыйым салыңыз дейді. Одан кейін ренжімеңіз, бірақ демей, бұл ары қарай ауыр сын айтылатындығын білдіреді. Қалай семіріп кеткенсіз, немесе қалай арттап кеткенсіз демей, бұл екі фразада көптің көңіліне тиетіні рас. Адамдар денесіне қатысты өзгерістерді жылдам қабылдай алмайды, сондықтан бұл сөздеріңізбен олардың көңіл күйін құртпағаныңыз абзал. Оның орнына сіз өте әдемі болып кетіпсіз деп айтқаныңыз жөн болады. Өте қызық, қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастыратын болсам, сіздің жасыңызда барлығы әдемі көрінеді. Бұл сөздер адамға оның жасы қаншаға келген есіне түсіреді. Тіпті басқа қариялар секілді кәрсіз, бірақ салыстырмалы түрде сіз жас көрінесіз деп түсінуі мүмкін. Сол себепті жай ғана сіздің сымбатыңыз адамды сүйсіндіреді. Сондай сұлусыз, сондай керемет әдемісіз деп айтып қойғаныңыз жөн болады екен. Сол бір қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де бір-бірімізді осындай бір болмас сөздерге ренжісіп қалатынымыз да әрине бар өмірде. Ары қарай жалғастыратын болсам, тағы сол әдетіңізді бастадыңыз ба деген сөз адам бойында жаман әдеттердің ұзақ уақыттан бері көрініс тауып жүргендігін танытады. Оның орнына маған сені үйді шашып кеткенің ұнамады. Ендігіде бұлай қайталанбас үшін не істеуге болады деп айтыңыз. Мен есімдігін қолдану арқылы қиындық өзіңізге байланысты болып тұрғанын білдіресіз. Ары қарай жалғастыратын болсам, егер сен мені шын мәнде жақсы көрсең деп айтпай, бұл сөздеріңізбен сүйіктіңіздің намысына тиіп қана қоймай, оның сізге деген қарым-қатынасы ұнамайтындығын көрсетесіз. Осылайша араларыңыздағы сезім суып кетуі әбден мүмкін. Екеуміз бұлай жасаған жағдайда менің көңілім орнына түседі деп айтқанымыз жөн болар. Ал енді тағы да бір сөз бұл. Сен ол үшін тым жақсы едің. Мен сенің одан құтылғаныңа қуаныштымын. Сүйіктісі тастап кеткен адамды осылай жұбатам деп ойласаңыз қателесесіз. Себебі бұл оның адамды дұрыс таңдай алмайтындығын меңзейді. Сіздің сөздеріңізді дұрыс қабылдау үшін ол көп нәрсе жоғалтты деп айтыңыз. Ол көп нәрсе жоғалтты деп айтыңыз. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл массагет.кз сайтынан алынған бірер кеңестеріміз, мен ойлайм, сіздерге пайдаларыңызға бір жарап қалады деген ниеттемін. Я бүгінгі тақырыбымызға сай шын мәнде де осындай болмас сөздерге кейде біз бір-бірімізге ренжіп жатамыз, бірақ шын мәнде өзіміздің сөз басқалармен сөйлесу мәнерін өзгертуіміз керек шығар, егер бізге көп жағдайда адамдар ренжіп қала беретін болса. Я сөйлесу мәнерін, сөйлесу әдет ғұрпын мүмкін өзгерту керек шығар. Я шын мәнде де жаңағы жоғарыда айтып кеткендің кейбіреулеріне қайта оралатын болсам, шын мәнде қалай семіріп кеткенсің бе деп айту шын мәнде адамға бірден реніш алып келетіні рас. Сондықтан да олай айтпай, керемет, жақсы, әдемісің деп қойғанның өзі қандай керемет. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, сол біреумен әңгімелескенде, біреумен сұхбат құрғанда да сөзімізге сәл мән беріп отырсақ, не айтып, қалай айту керек екеніне кішкене көңіл бөлетін болсақ, біздің сұхбаттасып отырған адамымызға, достарымызға, жора жолдастарымызға, туған туысқандарымызды ренжітіп алудан аулақ боламыз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, сөйлескен кезде сәл сөзіміздің салмағына қарайық, сол ренжітіп алмайтындай сөздерді таңдайық. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, керісінше оларға жігер беретін, ынта беретін, күш қуат беретін, бір қолдау беретін сөздерді таңдап отырғанымызға қандай керемет болар еді деп айтқым келіп отыр. Қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әннің кезегі келіп қалған екен, біз бір әннен кейін қайта қауышамыз, әлі біздің уақытымыз бар. Егер хат жазып хабарласамыз десеңіздер, мархабат 8-707-724-30. Осы нөмір сіздер үшін бүгін тікелей эфирді жұмыс істеп тұр. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Ендеше қазір осы жақсы бір әнге кезек беріп алайын.
Балды
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар бағдарламамыз. Яғни қазір Алматы уақыты 9 сағат 47 минут көрсетіп тұр. Ары қарай бағдарламамыз жалғасады. Я, өмір болған соң түрлі жайттарға тап болып, түрлі адамдармен қарым-қатынасқа түсесің. Бірі сіздің мінезіңізбен сай келіп жатса, ал енді бірі қарама-қарсы мінезді болып келеді. Я, өзіңше дұрыс өмір сүріп жүрмін дегенмен біреуге жағасың, біреуге жақпайсың. Осындай қарым-қатынаста адамдар арасында өкпе-реніш деген нәрсе жүреді. Я, үлкен өкпе-реніштің ашуы қатты болса кекке ұласып кетеді. Ал енді кейбірі ұмытылып та қалады. Айткенмен біреуге ренжу ме және өкпелуден екі жаққа да пайда жоқ. Тек арада түсініксіз сезімдер мен жек көрушілік қана қалып қояды. Сонымен біз бүгін сол реніштің зияны жайлы айтып өткім келіп отыр. Я, қымбатты тыңдармандар, бұның ретін тыңдасаңыздар, ренжіп жүрген адамдарыңызбен татуласуға бірер ықпал ететініне кәміл сенемін. Біреуге ренжіген адамның өмірге де өкпесі көп болады. Бұнда адамдардың санасында өмірге деген махаббат болмайды. Болған күнде де ол көнере бастайды. Өткен әлде кімге өкпелеген адам өзге де адамдардан немесе сол типтес адамдардан күдерін үзе бастайды. Сол арқылы өмірді де жек көре түседі екен. Адамдарға көп ренжитін жандардың достық құруда жолы бола бермейді. Дос табудың сәті түсіп тұрғанымен бұл қарым-қатынасты әрі қарай алып кете алмайды екен. Өткені титімдей нәрседен таудай реніш жасап алатын адамдар жаңа достан көрі кірбің тауып алатыны рас. Я, өкпешілдердің шын достықта жолы болмайтыны міне сондықтан да. Я, өте қызық екен, өте пайдалы екен, қымбатты тыңдармандар, ары жалғастыратын болсам, болмашыға ренжи салатын адамдар бара-бара өз құнында жоғалта бастайды. Қайта-қайта кешірім сұраудан да шаршайтындар бар. Кез келген нәрсеге өкпеле беретін адамдар көпке ұнай бермейді. Я, құр реніш жүйке мен жүрекке ауыр салмақ. Адам ренжігенде ойланады, жүрекке алады, және жүйкеге көп салмақ салады екен. Бір ғана реніш үшін адам іштей шаршай бастайды. Өкпелеуге тұрмайтын нәрсені көңілге алып, жүрегін ауыртатындардың өмірі өзгелерден күрделі болып келеді дейді. Я, өкпе мен ренішке құмар адамдардың шекарасында адам жақындауы қауіпті. Өйткені олар көп нәрсеге өкпе артып, табан астында ренжи салуға әдеттенген. Олармен қарым-қатынас жасауда көбі шорқақ келеді екен. Я, ренжу бос уақыт. Бос уақытта біз бірнеше игі іс жасап үлгереміз. Я, өзі онсыз да қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырды ренішпен өткізіп не керек. Ренішпен өкпенің адамдар мен олардың қарым-қатынасында бұдан да көп әсері бар. Адамдардың мінезі мен қылығына қынжылсаңыз түсінікті жайт, бірақ адам болмысын ренішпен түзете алмаймыз ғой. Я, бұл massaget.kz сайтына алынған осы әңгіме, қымбатты радио тыңдармандар. Я, мен ойлаймын, қымбатты радио тыңдармандар, өте жақсы дұрыс айтылған сөздер шын мәнінде де денсаулығымызға да реніштің әсер ететінін қазір біз дәлелдеп отырмыз. Я, көп ренжитін адамдардың денсаулығы да нашарлай береді екен. Я, ол өткені уайым қайғы, ренішті ойлап, я, денінің саулығына көп мән бермей, я, мұңға түсіп, я, сонымен ары қарай реніштің арты, тіпті жабылып қалады адам. Содан кейін ешкіммен, ешқашан, еш уақытта солай қарым-қатынаста тұрғысы келмей қалатын жәйттер болған кезде, я, шын мәнінде де ол адамның ертең денсаулығына әсер етуі әбден мүмкін. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бір-бірімізбен ренжіспейік, бір-бірімізді ренжітпейік. егер ренжісіп қалған жағдайдың өзінде бірінші барып кешірім сұрауға дайын болайық, батырмандар. Сіз үлкенсіз бе, сіз кішісіз бе, бұған қарамаңыз. Кейде біз айтып жатамыз ғой, ол мені ренжітті, ол маған келсін деп. Жоқ, сіз де барып сол ренжіген сөзіңізді айтыңыз, бір мәмілеге келіңіз, бір жақсылап татуласыңыз. Кейде айтып жатамыз, ол кішкентай, ол маған келсін деп жатамыз. Ол да мен ойлаймын дұрыс емес. Тіпті сіз үлкен болсаңыз да, жасыңыз үлкен болса да, бірінші барып кешірім сұрауда онда тұрған ешнәрсе жоқ. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, ренжіспей, бір бірімізге ақыл үйретпей, бір бірімізбенен керісінше тату тұруға тырысып бағайық. Сол тағы да мына жерде бір ренжу бос кеткен уақыт туралы кішкене әңгімені оқып кеткім келіп отыр. Адам болмысы ренішпен түзелмейді. Негізінен ренжу бос кеткен уақыт. Сол бос уақытта біз бірнеше игі істер жасап та үлгереді екенбіз. Мәселен, бауырына ренжіген адам тек сол ренжіген күйі қалмайды, ол жайлы әртүрлі сөздер айта бастайды. Тек осы жағдайдың бір өзі адамды ғайбат, өсек секілді теріс жолдарға итермелейді екен. Адам ренжігенде ойланады, жүрекке алады және жүйкеге көп салмақ салады. Қазір ғана айтып кеткенде, бір ғана реніш үшін адам іште шаршай бастайды екен. Сондықтан да көңілде реніштің болмағаны абзал. Қымбаттар тыңдармандар, шынымен де жаңа айтып кеткенде, денсаулығымыз да мықты болсын десек, сол реніштен сақ болайық, аман болайық. Ендеше қымбаттар тыңдармандар, міне бізге бөлінген бір сағат уақыты осыменен көзді ашуғанша өте шықты. Мен сіздерменен келесі аптаның дүйсенбі күніне дейін қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі тақырыбымызды мен ойлаймын өте маңызды болды, өте қажет тақырып болды бәрімізге. Сондықтан да мен осы бүгінгі тақырыптан сіздер өздеріңізге бір кішкене болса да пайда алдым, бір жігер алдым деген ниеттемін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ой пікірлеріңізді біздің WhatsApp желісіне жазыңыздар, немесе қоңырау шалып өздеріңіз айтсаңыздар да болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасам. Бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар.
Қыз баланың қызған шағымай. қызғансың, қызғаншаң.